Muammo shundaki, biz bino qurganmiz, binomizni vaqtida o'sha yerda xizmat ko'rsatganimiz evaziga bir tualet binosi devor to'siqlardan olganmiz. Keyin yo'lni labida bo'lganligi uchun keyin ofis binosi hamda savdo majmuasi qilib, keyin biz advokat yerda xizmat ko'rsatamiz, o'sha yerda yo'lni bo'yida bo'lgani uchun ofis binosi qurishni boshlaganmiz. Keyin viloyat hokimi Barnoyev bo'lgandan keyin bizani o'sha viloyat hokimligiga chaqirib, bu bino inshootlarini qurishni tezlashtiringlar, tezlashtirmasalaringiz yerni olamiz degandan keyin bizga tarmoq jadvallari qildilar ular. Tarmoq jadvallari qilib, muddat belgilandi. Oldin viloyat hokimligi, keyin shahar, o'sha Buxoro shahar hokimligi tarmoq jadvallari qilib, nima, qachon qurilish qilish kerak, qachon topshirish kerak, hammasini muddatlari bilan belgilab, hattoki o'sha nima prezentatsiyalarni qildik biza. Kredit olinglar, agar pullaringiz yetmasa kredit olasizlar, falon vaqt topshirasizlar.
Nechinchi yil, nechinchi yil bo'layotgan gap bu?
Bu 18-yilda, 2018-yilda bo'ldi bu. 2018-yil man o'sha endi toza chaqaloqlik bo'lgan edik, maydacha. 2 oylik chaqalog'imni uyga qo'yib, man o'sha ishga chiqqanman. 2 oylik chaqalog'imni uyga qo'yib, ishga chiqqanman. Lekin shu aytilgan vaqtda qurilish ketyapti. Keyin biza endi advokat, biza unaqa tadbirkor emas. Ha, endi ofis majmuasi o'zimiz uchun, savdo majmuasi endi arendaga bermoqchi edik, ko'rdik. Keyin kredit olinglar dedi. Man kredit shartnomasi imzoladim 350 millionga. Lekin bu to biza kredit olamiz deganimizcha уже ogohlantirish xati keldi. Qisman kredit oldik 260 million. Kredit oldik. Ozgina endi o'sha oxirgi etapida, endi binoni oxiriga tugatish jarayonida biz endi budga tayyorlab turibmiz binoni. Keyin bizga bildirishdiki, voy, bu territoriya Buxoro City territoriyasiga tushadi, tushdi, bekor qilibsizlar, biz sizlarga aytish esimizdan chiqibdi dedi. Keyin biz hayron to'xtadik, bizga ogohlantirish xatlari berdi bular. Ogohlantirish xati berdi, aniqlanan muammolarimizni 2 oy ichida biz hal qilib beramiz deb aytdi. Shahar hokimligi, viloyat hokimligi majlis qildilar. Keyin undan keyin yana aktivni o'zi majlis qildi, 515 sonli qaror chiqdi, mana kompensatsiya to'lovlari to'lanadi dedi. Biz aytdik, xo'p, mayli to'lab berilsa kerak bo'ladi deb yana kutdik. Undan keyin hamma Yevropa respublika bo'yicha sinov ishlari to'xtatildi. To'xtatilgandan keyin bu ishlar ham to'xtadi. 911 sonli qaror chiqdi, o'sha kompensatsiyalarni olgandan keyin, kelishuv bitim tuzgandan keyin buziladi degan gaplar. Ana endi 1,5 yil o'tibdi, aradan biza bu binoni qurish uchun kredit olganmiz.
Qarang, necha so'mlik bino haqida gap ketyapti?
Binoni qurilish materiallarini narxi belgilagan baholattirganimizda 2 milliard 100 million so'm deb belgilattirganmiz. Baholattirganimizda o'sha mustaqil baholovchi bilan 2 milliard 100. Hovli bu bozor bahosi emas, faqat qurilish materiallarining narxi. Hozir endi biza o'sha qurilish tugallanmagan payti, endi u birinchi etaj qurilish tugallangan, birinchi etaj qurilgan o'sha paytda nizoyishonka paytda biz narx turganmiz. Endi bank o'zini foydasiga anaqa qilib dalolatnomalar tuzib, biz ham endi bilmaymiz bu binoni buzilishi qanchaga narxlasang narxlayver deb dalolatnomaga 400 million so'mda imzo qo'yganmiz. O'sha payt qurilish tugallanmagan deb bo'lgan. Hozir bino qurib bitkazilgandan keyin endi bizlarda shunday muammo shundaki, hokimiyat o'zini vakolatdan chetga chiqib, endi hamma variantlarni qo'llayapti, bo'lmayapti, bizni через bank hisobda. Bugun hattoki bugun ham mana o'sha ana keling sizni kelishuv qilaykanlar desa yugurib boribman. Qarasam hech qanaqa kelishuvga ularni maqsadi yo'q. Nima demoqchisiz? Aytmish narsa demoqchi emas, boshqa kompensatsiyani to'lab beringlar.
Hali Manzura aytdingizki, bular o'sha nima qilish, muammoni yechish o'rniga turli xil yo'llarni qo'llayapti deb, nima
Ha,
qilyapti?
turli yo'llar bank orqali manga bosim o'tkazyapti. Bank mani sudga bergan, bank mani sudga bergan nima undiruvni garov mulkiga qaratish to'g'risida binoni narxi, hozir qurilish materiali narxi 2 milliard 100 ga baholangan. Shu ham 1 yil oldingi narx. Qurilishi tugallangan binoni manga o'sha zalogga qo'yilgan payti o'sha 400 millionga baholangan, o'zaro bank bilan baholangan 400 million so'm evaziga ular bankka bo'sim o'tkazib, mani qo'limdan olmoqchi. Mani qo'limdan kredit sud olmoqchi. Man yana bugun o'sha aktivni zalga chaqirib, Ha, sizden gaplaşmayınız. Ana sud halkılsın, suddan keyin gaplaşamız. Bu degani u sud qanaydir sudga biz yutamiz degan gap kelib chiqyapti-da dedi. Oldingi safar ham meni chaqirdilar. Chaqiryoruz, viloyat.
Kim bosim qilyapti?
Viloyat hokimi, o'rinbosari chaqiryoruz. Endi botir, aka chaqiryorizmi? Chaqiryor, familiyasini bilaman-da, ish qilasiz.
Manzura, nechi so'm kompensatsiya talab qilyapsiz?
Man kompensatsiyani o'rniga, mani binom yangi bino, binoni o'rniga bino qurib ber o'sha yerdan deyapman. Chunki man umrimda bir marta bino quraman-da, man ayol kishiman, tadbirkor emasman, quruvchi emasman. Bular manga yer beraman deydi. Man yerni nima qilaman? Man quruvchi bo'lmasam, nima qilaman yerni?
Mansura, demak, hozir sizga yer beraman deyapti. Hech qanaqa boshqa kompensatsiya yo'q. O'sha yerda tekinga beraman, o'zingiz qurib olasiz deyilyapti. Shunaqa.
Endi yerni, masalan, manga yer bersa, ko'proq yer beraman deyapti. O'sha pulni o'rnagada. Pulni o'rniga ko'proq yer beraman deyapti, lekin man masalan, bu iqtidor man yerni olib nima qilaman? Man yerni, masalan, quruvchi, dom quruvchi, ikkitami, uchta domni tagini beraman dedilar. Man uy quruvchi emasman-ku, yoki quruvchi tashkilot, yoki erkak kishi emasman. Man o'zim bir yolg'iz ayolman, ikkita farzandim bor. Man qurilish o'zi shu bitta binoni qurganchi o'zi charchab ketdim. A bular manga yana yer beraman. A man yerni nima qilaman deb bularga o'zimni sharoitimni tushuntiryapman. A bular tushunishni xohlamaydi, xuddi bir zo'rzo'raki qilyaptilar-da. Kim zo'rga o'ynayapti?
Muammo bitta sizdami yo u yerda o'sha Buxoro City bilan bog'liq boshqalarda ham muammo bormi?
Endi bizda kamchilik qoldi-da u yerda. O'zi qolganimizda 5-6 kishi qoldi tamom. Qolganlar mana shunday bosimga qolgandan keyin chiqib ketdi. Ular uzib asablar ichida man bo'lmaydi. Man o'zim ham shu asablarim tamom bo'ldi. Moralni ezib tamom qildi bular. Manga o'xshaganlar bor, bir 5-6 kishi. Ular ham ko'rmayapti. Masalan, mani adliyani chaqiryaptilar. Ikkita prokuraturadan xodim chaqiryaptilar. Ularni oldiga manga savol javob qildirtiryapti-da. Bu xuddi bir lekin adliya prokuratura kelib man bilan bunaqangi savol javob qilishga haqli emas. Ular nima haqqi bor man bilan savol javob qilishga? Man o'ylabmanki kelishuvga chaqirgan deb yugurib borsangiz bir kabinetga kirsak bir o'n kishi to'da bo'tirgan siz nima davlat va jamiyat ehtiyojlari uchun yerni olyapmiz nima demoqchisiz? Agar bunga ko'rmasangiz sudda beramiz, sud orqali olamiz. Mana shunaqa gaplar. Man keyin e'tiroz bildirdim, kechirasiz. Bu davlat va jamiyat ehtiyojlari uchun olinayotgan yer maydoni emas. Puli bormi? Talabgorni kelsin, savdolashsin, olsin. Sudga bersangiz ham o'sha nimani sotish majburiyatini yuklaydi. Man sotaman, mayli sotaman, lekin xaridor kelsin, pul bilan kelsin, o'sha investor. Man sotaman, lekin hokimiyatni, bu davlat organlarini manga bosim o'tkazishga haqli emas deb javob berganman. Shu bilan keyin, shu bilan chiqib ketdim, shikoyat yozdim, shikoyatim ham yana aylanib shahar hokimligini o'ziga bordi. Hali javob bergani yo'q.